Günaydınız, xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bir qədər əvvəl Ermənistana yola düşüb. Bənazir Butonəri bugün Pakistanın yeni prezidenti seçilib. Azərbaycanda oktyabrın 15-dəki prezident seçkilərinə iddialı 9 namizəd qalıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bir qədər əvvəl Ermənistana yola düşüb. Bu, Ermənistanın müstəqillik qazanandan bəri Türkiyə dövlət başçısının Yerevana ilk səfəridir. Abdullah Gül Ermənistan-Türkiyə milli futbol komandalarının görüşünə baxmaq üçün Ermənistana gedir. Havalimanında açıqlama verən Gül deyib ki, səfərinin Türk və erməni xalqlarının yaxınlaşmasına mane olan əngəllərin aradan qalxmasında fürsət olmasını istəyir. Türkiyə Prezidenti səfər zamanı Ermənistanın həmkarı Serj Sarkisyanla Qafqazdakı münaqişələrlə yanaşı Dağlıq Qarabağ məsələsində müzakirə edəcəyini deyib. Ətraflı Türkiyədə müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Prezident Abdullah Gül qeyd etdi ki, Rusiya Federasiyasının Gürcüstana hücumundan sonra bölgədə yeni bir durum ortaya çıxıb. Buna görə Türkiyə ilə Ermənistan arasında bugün keçiriləcək Dünya Kuboku ələmə oyunu bizim üçün çox əhəmiyyət kəsb edir. Bunu bu fürsətə dönüşdürmək nöqtəyi nəzərindən bu çox mühüm bir dəvət idi mənim üçün və qeyd etdi ki, bu müştərək tarixi bölüşən iki xalqın, yəni Türk və Erməni xalqlarının yaxınlaşmasının önündəki əngəllərin aradan qaldırılmasına vəsilə olmasına səbəb olmasını diləyirəm bunun və bu regiondakı dostluq və sülhün də əldə edilməsinə mənim bu səfərimin diqqətlə bulunmasını ümid edirəm. Abdullah Gül xüsusi qeyd etdi ki, bu ziyarət önəmli fürsətlər olacağına inanıram bu ziyarətə. Ümid edirəm ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı iki tərəfli münasibətlərdə də iki xalqı bir-birinə yaxınlaşdırması üçün bu səfərim əhəmiyyət kəsb edəcək. Qeyd etdi ki, bu səfərdə mən Ermənistan prezidenti ilə keçirəcəyim görüşdə Qafqazdakı krizdən əlavə eyni zamanda Yuxarı Qarabağ məsələsində də onunla birlikdə fikir mübadiləsi aparacağam. Abdullah Gülün bu gün Ermənistan-Türkiyə olmasını izlədikdən sonra Türkiyə
Mayıs Əlizadə. Türkiyə çempionatına seçmə oyunların qrup mərhələsində keçirilən Ermənistan-Türkiyə görüşü Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da başlanacaq. Bu arada isə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Brüsseldə deyib ki, Türkiyə prezidentinin Ermənistana səfəri ilə əlaqədar Azərbaycanın narahatlığı yoxdur və bu barədə nə prezident, nə də Xarici İşlər Naziri bizə heç bir narahatlıq ifadə etməyiblər. Babacan deyib ki, prezidentin Yerevana getmə təşəbbüsü Avropa Birliyində də yaxşı qarşılansa da biz bunu Avropa Birliyi üçün eləmirik. Bölgədə dəyişən gerçəklikləri nəzərə alaraq Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platformasını gündəliyə gətirmişik. Əli Babacan əlavə edib ki, Ermənistanın qonşu ölkələrlə yaxşı yola getməsi onun özü üçün çox yaxşı nəticələr verəcəkdir. Ötən il qətlə yetirilmiş keçmiş baş nazir Bənazir Buton əri Asif Əli Zərdari Pakistanın yeni prezidenti seçilib. Pakistanda prezident seçkisi birbaşa keçirilmir. Seçkilərdə yalnız parlamentin hər iki palatasının, həmçinin ölkənin 4 əyalətinin parlamentariləri verirlər. Hələlik bütün bültenlər sayılmayıb, amma Zərdari səslərin əksəriyyətini alaraq qələbəsini artıq təmin edib. Pakistanın əvvəlki prezidenti Pərviz Müşərrəf impeachment təhlükəsi altında avqustun 18-də istefa verib.
Seçki 2008 Xəbərlər
Azərbaycanda oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərinə iddialı 9 namizəd qalıb. Dünən Mərkəzi Seçki Komissiyası axşam saat 18:00-da imza vərəqələrinin qaytarılması prosesini dayandırıb. Bu vaxta qədər 9 namizəd tələb olunan 40 min imzanı toplayaraq MSK-ya təqdim edib, bir nəfərsə imza vərəqəsini boş qaytarıb. MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev.
Namizədliyi təsdiq olunmuş 21 nəfərdən yalnız onu həm tarixə qədər imza vərəqələrinin digər seçki sənədlərinin Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim ediblər. Həmin şəxslərdən 2 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən. Yeri qalan şəxslərdən 4 nəfərin namizədlikdən imtina ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib, həmin şəxslərdən 2 nəfər namizədliyinə artıq MSK tərəfindən tam verilib, 2 nəfərin isə müraciətinə yaxın günlərdə baxılacaq. Yerdə qalan şəxslərin isə müraciətlərinə qanunla müəyyən olunmuş müddətdə baxılacaq və qeydə alınıb
Azər Sarıyev indi kimi Mərkəzi Seçki Komissiyası 2 nəfərin Prezident İlham Əliyev və Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin namizədliyini qeydiyyat alıb. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun efiri isə işdən sonra ilə davam edir. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM davasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. axşam saat 5-dən 7-yə qədər. İşdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrinin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu'nun dinleyiciler, vaxtınız xeyir olsun. Dinleyiciler, 101.7 FM'de ve Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada internet vasitəsilə bu prosesi hayata keçirmek mümkündür. İşten sonra programı efirdədir ve bugünkü mövzular.
Qısaca
onu deyim ki, bu saatte biz Azərbaycan regionlarının inkişaf dərəcəsi haqda danışacaq. Nə yerdədir? Prezident seçkiləri ilidir və seçkilər ərəfəsindəki vəziyyət özünü necə göstərir? Sədası nədən ibarətdir? Əks sədası var, yoxsa yox? Yəni, bu bəlkə də ümumi sözlər kimi səslənir, amma bizim müxbirlərimiz bölgələrdən canlı telefon bağlantısı ilə qoşulacaq. Studiyamızın qonaqları isə Milli Məclisin Regional Məsələlər Özə Daimi Komissiyasının üzvü Tahir Zayev olacaq və İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov.
101.7 FM.
Bu saatda regional məsələlər barədə. Tahir Zayev, Milli Məclisin Regional Məsələlər üzrə Daimi Komissiyası üzvü studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Tahir müəllim, salamlayıram sizi. Və iqtisadçı Vüqar Bayramov. Vüqar bəy, hər vaxtınız xeyir. Tahir bəy, elə ilk sualım sizədir. Regionalların iqtisadi-sosial inkişaf proqramı fəaliyyətdədir. Onun səhvətimizə birinci dövrü başa çatır, sonra ikinci dövrü fəaliyyətdədir, qüvvədədir. Hazırda necə qiymətləndirirsiniz? Regionların bu inkişaf səviyyəsi nə yerdədir sizin baxışınız?
Əlbəttə ki, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi regionların sosial-iqtisadi inkişafını çox zəruri hesab edirəm və müsbət qiymətləndirirəm. Əlbəttə ki, hər hansı bir ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün hökumətin özünün proqramı olmalıdır. Əlbəttə ki, bu proqramda perspektivlər, qarşılı duran vəzifələr, eləcə də regionların vəziyyəti, əhalinin, regionlarda yaşayan əhalinin tələbatı bütün detallar açıqlığı ilə göstərilməlidir. Qəbul olunmuş dövlət proqramı, bilirsiniz ki, 2003-2008-ci illər dövlət proqramı regionlara sosial-iqtisadi inkişafı haqqında bu çox böyük bir təkan verdi ki, ölkədə regionlar sürətlə inkişaf etsinlər. Əlbəttə ki, bu proqramın məqsədi bizə aydın idi. Bugün biz mərkəzdən qaçma prinsipini həyata keçiririk. Əlbəttə ki, Azərbaycan, xüsusilə Azərbaycanın bir çox şəhərləri sürətlə inkişaf edirdi və regionlar geridə qalırdı. Belə bir vaxtda regionlardan əhalinin şəhərədə axımı sürətlənirdi. Mərkəzlər sosial-iqtisadi cəhətdən inkişaf edirdi. Digər sənaye obyektləri inkişaf edirdi. Sahibkarların əksəriyyəti şəhərə toplaşırdı. Və belə bir vəziyyətdə sözsüz ki, çox zəruri idi ki, müəyyən dövlət proqramı olsun və regionların sosial-iqtisadi inkişafı təmin olunsun. Bunun əhəmiyyəti nə idi? Birinci, əhalinin şəhərə axımının qarşısını almaq. İkinci, regionlarda istər sənayeni, istər kət təsərrüfatını inkişaf etdirmək, sahibkarlara həmin ərazilərdə sərbəst işləmək üçün stimul vermək, əsas vermək, digər tərəfdən də o regionlarda qaynar həyatı təmin eləmək. Elə bilirəm ki, keçən bu dövr ərzində bu müvəffəqiyyətlə həyata keçirilib. Həqiqətən də bugün biz regionlara baxırıq, rayonlara, eləcə də kətlərin vəziyyətinə biz baxırıq, görürük ki, bu illər ərzində sürətli inkişaf var. Nəinki tikinti abadlıq sahəsində, yeni iş yerlərinin açılması sahəsində, orada sənaye müəssisələrinin yaradılması sahəsində, əhalinin artıq rayonlara, regionlara, kətlərə axımı sürətlənməsi sahəsində. Bir faktı mən sizə göstərə bilərəm. Bəzən bir çoxlarına bu təəccüblü gəlir ki, ancaq mərkəzlər inkişaf edir. Siz fikir verin, Azərbaycanda bu dövrdə artıq 1300-dən artıq yeni məktəb tikilib. Yüzlərlə sənaye müəssisələri açılıb. sosial sağlamlıq mərkəzləri istifadəyə verilib, idman sağlamlıq kompleksləri yaradılıb. Mən Ağcabəddən təmsil olunurum, Ağcabəddən millət vəkiliyəm. Keçən çağırışda, bu çağırışda mən Ağcabədin indi mərkəzi aran rayonlarından biridir. Son bir neçə ildəki bu proqram ki, qəbul olunursa, inkişafa nəzər salında çox müsbət, çox dəyəri hallar var.
Məsələn,
mən sizə deyim, son 3 ildə Ağcabəddə 10 mindən artıq iş yeri açılıb. Bunun 5 mini daim idi. Ağcabəddə əvvəllər hər il az bir miqdarda tikinti abadlıq işləri görülürdüsə, bu ilin 6 ay ərzində artıq 30 milyondan artıq tikinti abadlıq işləri həyata keçirilir. Hər il bu temp artır. Bugün rayon tanınmaz dərəcədə dəyişilib. Rayonun yolları da, rayonun infrastrukturu da tanınmaz dərəcədə dəyişilib. Qaz problemi aradan qaldırılıb. Ağcabədiyə siz yaxşı bilirsiniz ki, artıq 92-ci ildən qaz kəsilmişdi. Bu ilin 17-ci yanvarında bizim hörmətli cənab prezident Ağcabədiyə səfər elədi və qaz bərpa olundu və artıq şəhərin bir hissəsi qazla təmin olunub və artıq demək olar ki, son aylarda kətlərə də qaz çəkilişinə başlanılacaq. Mərkəzdə qazın çəkilişi bu yaxın vaxtlarda yekunlaşdırılmalı.
Biraz əksinədir, yəni kəndlərdə daha tez verildi qaz, nəinki?
Yox, mərkəzə tez verilib, çünki o mərkəzə qaz verilib, şəhərin mərkəzinə verilib, hələm kətlərə verilməyib, sözsüz ki, kətlərə də bu verilməlidir.
Sahibkarlıq barədə nə deyə bilərsiniz?
Əlbəttə ki, sahibkarlıq da sürətlə inkişaf eləyir. Məsələn, bugün Ağcabəddə istəyir taxılçılıqda, istəyir pambıqçılıqda, istəyir heyvandarlıqda, bütün sahələrdə artım var. Artım var.
Bu sahibkarlıq məsələsinə ayrıca biz çalışaraq toxunaq. Tahir Rzayev xatadım, deputat millət vəkili studiyamızdadır. İqtisadçı Vüqar Bayramov da işte geri söhbətə mən təklif edirəm. Məkdaşlarımızdan biri Maarif Çingizoğlu ilə biz telefon əlaqəsi saxlamışıq. O şimal bölgələrinə səfərdədir. Maarif, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Maarif, regionaların sosial-iqtisadi inkişaf barədə söhbət gedir bu saatda. Sən də müşahidə edirdin həmin bu prosesləri. Hansı rayonlarda oldun, hansı rayon mərkəzlərini müşahidə etdin, hansı sahələr daha çox diqqəti cəlb etdi və vəziyyət nə yerdədir?
Mən əsasən oldum Qusa, Quba və Xatmaz rayonlarında, belə deyək, şimal rayonları deyilir də, Azərbaycan şimal rayonlarında və hörmətli deputatımız qeyd elədi Ağcabəddə, ümumiyyətlə regionlarda vəziyyət yaxşıdır, abadlıq işləri, tikinti işləri gedir. Düzdür, bu şimal rayonlarına da aiddir, amma mən bir qədər fərqli şeylər də gördüm. Belə deyək, mən soruşdum ki, burada, misal üçün, Qusar rayon icra hakimiyyətindən soruşdum ki, orada nümayəndəsindən son vaxtlar Qusarda nə qədər iş yeri açılıb. Onlar, yəni, bildirdilər ki, çox iş yeri açılıb. Amma mən bir mübahisə apardım elə icra hakimiyyətinin nümayəndənin otağında ki, mübahisə aparaq. Bir müddət əvvəl Qusarda iri konserv zavodları var idi. İndi onlar fəaliyyət göstərirmi? Məlum olub ki, yox. Sırf konserv məhsulları istehsalən bir kiçik bir sex var. Onun da yarısı işdir. Yəni, bax, sadəcə yəni iş yerləri əsasən burada, bu rayonlarda əsasən elə mən hamısına aid edirəm. Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında tikinti abadlıq işlərinin daha çoxdur və əhalinin də əksəriyyəti burada işləyir. Mən cəmiyyətdə bir narahatlıq var ki, bu abadlıq tikinti işləri, təmir işləri, yeni qurma işləri qutarandan sonra biz harda işləyəcəyik? Yəni, belə dayanıqlı iş yerləri olmadığına, yəni bir qədər bir müddət əvvəl, misal üçün mən Xaçmazda oldum, Xaçmaz konserv zavodu var, amma o da tam gücü ilə işləmir. Və mən Xaçmazın Nərmanov küçəsində icra hakimiyyətinin bir qədər çox yaxınlığındakı küçədə oldum və orada bir belə deyilir, qul bazarı. Orada, yəni mən oturanlarla söhbət elədim və məlum olur ki, bu gün onları gəlib, yəni iş talizən aparan da olmuyor. Belə olur, 3 gündən bir, 5 gündən bir nəsə bir iş düşür. Və onlar da qeyd elədilər ki, burada problem nədir? Kim ki ziyalıdır, kim ki ali təhsillidir, universitet qutarıb, institut qutarıb, bu dəqiqə iş o adamlarsın tapılmır. Amma fəhlə üçün, mən bağlarda işləmək üçün, ondan sonra müxtəlif şeyləsin, yəni iş çoxdur. Belə xırda işlər çoxdur. Və mən bir şey deyim, Xaçmaz rayonunda mən gələndə bu rayonlardan bir-bir yol üstəmsinlə düşürdüm, cəmatla danışırdım, əsasən meyvə bağlarına baş çəkdim və məlum oldu ki, bu il bir qədər yəni bu meyvənin istehsalında, meyvə yığımında bir canlanma var O da nə ilə bağlıdır? Əsasən Rusiyadan böyük iri maşınlar gəlib bu Azərbaycandan almanı aparır Rusiya. Və orada bir də yəni bu alması meyvəsini ilə məşğul olanların bir maraqlı bir proqnozu da oldu. Onlar dedilərdilər ki, biz bu il çox ümid edirik ki, Rusiya daha çox mal apara biləcək. Bunu da Rusiya Gürcüstan münasibətlərinin bir qədər yəni bu vəziyyətlə bağlıdır ki, artıq Gürcüstandan Rusiya meyvə gedə bilmir və elə rayon cəmatı bu meyvəçiliyi ilə məşğul olanlar dedi ki, Azərbaycan hökuməti, rayon icra hökumətləri, ümumiyyətlə ölkə prezidenti məsələyə diqqət ayırsa və buradakı bəzi o bürokratik əngəlləri aradan qaldırsalar, Azərbaycan Rusiyanın bazarlarındakı az da olsa, Rusiya böyük ərazisi var, az da olsa müəyyən o meyvə bazarını tuta bilər. Azərbaycandan keyfiyyətli meyvə aparmaq olur, almadı, digər yəni meyvələr var, indi hal-hazırda artıq yığım başlayıb.
Yəni kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan aqrarçılar, yəni fermerlər razılıq dərəcəsi nə yerdədir və əhalinin, digər əhalinin gəlirləri barədə nəsə bir məlumat olmaq mümkün oldu mu?
Ziya, mən kənd təsərrüfatı ilə də bağlı, elə bir qədər əvvəl Azərbaycan daxili qoşunların, sərhəd qoşunların bir cəmələr keçirib bu israrlı dəstəni həbs elədiyi, saxladığı Qısarın Nəzrə Həzrə kəndində oldum və orada məlum oldu ki, adamlar çox işsizlikdən doğrudan da çox narahatdırlar. Yəni mən kimə yaxınlaşdımsa kənddə, düzdür o kəndə mənim gedməmə xeyli problemlər yarandı, amma bitər biz o kəndə daxil ola bildik və cəmatla danışanda məlum oldu ki, yəni o qədər ciddi problemlər var işlə bağlı. Siz təsəvvür edin ki, mən hansı kənd sakininə yaxınlaşdım. Onlar qeyd elədilər ki, 92-ci ildən torpaq silahata gedib hələ onlara torpaq aktını verən yoxdur. Hətta mənə onlar təqdim elədilər, göstərdilər. Qalaq-qalaq prezidentə, prezidentin xanımına, digər müxtəlif orqanlara yazdıqları məktublar. Ki, bax, biz kredit ala bilmirik. Mənlə orada bir nəfər kənd sakini danışdı, Ali adında. O qeyd elədi ki, Ali təhsillidir, traktoru var, sahəsi var 30 hektar. İstəyir kasıb əksin. O 5 ildir, 6 ildir yazmadığı ünvanı yoxdur, amma ona heç kim kredit vermir. Yəni, prezidentin, onların dediyim mən deyirəm, onlar, adamlar deyir ki, prezidentin verdiyi sərəncamları biz çox bəyənirik, amma yerlərə heç onların o sərəncamların heç kağızından sonra, nə bilim, icra olunmur o sərəncamlar. Ona görə də o qədər ciddi problemlər deyir ki, yəni, bax, bu problemlər həll olunsa, məsələn, mən orada bir misal deyim sizə, mən Samus dayının sahilində cəmatla söhbət elədim, siz bilirsiniz, Rusiya ilə Azərbaycana ayrır o sərəddə. Və orada cəmat kənd sakinləri deyir ki, biz Sovet dövründə biz daha yaxşı yaşayırdıq, amma Rusiya tərəfdəki əhali çox pis yaşayırdı. İndi əksinədir. Biz pis yaşayırıq, Rusiya ərazisindəkilər yaxşı. Və biz gedirik, təbii ki, orada hamısı əksəriyyət etnik ləzgilərdir. Ona deyir ki, biz gedirik, çayı keçirik, sərəb keçirik məntəqəsindən, qonlarımızın yanına gedirik, oradan alver eləyirik, oradan gətiririk, həm ucuzluqdur, həm də belə müəyyən əlaqələr var və kəndin haradasa olaraq edilədilər təkdə Həzrə kəndi dağın içərisində meşəliyin olan bir kənddir. Edilədilər ki, orada haradasa bir 200-300 gənc Rusiyadadır. Yəni o kəndin əsas dolanışığı Rusiya arasında.
Yeri gəlmişkən belə bir məqam, siyasi sualdır bu sözdən çıxı. Əhali arasında Rusiya vətəndaşlığına meyillik güdülürmü? Yəni belə söhbətlər ortada var yoxsa yoxdur?
Yox, mən o bir şey, belə bir şey hiss eləmədim. Yəni, düz suallarımız oldu ki, belədir. Amma onların sadəcə onlar deyir ki, yəni burada fərqi yoxdur. Bizim Azərbaycan, biz Azərbaycanı daha çox sevirik. Sadəcə fikir versələr, bir balaca bizə diqqət alsalar, bir qədər bizə kreditlər versələr, biz də obri, sərhədin obri tayındakılar kimi yaşarsaq, heç bir problem olmaz. Düzdür, bu kənddə indi işıq problemi yoxdur, ötən illərdəki kimi. Amma misal üçün səhiyyə ilə bağlı problemləri var. Məsələn, böyük bir kənddir, məsid, üzr istəyirəm, aptek yoxdur. Yəni, yazmışıq deyir bundan bağlı müxtəlif orqanlara ki, biz xəstə olanda, dərman lazım olanda biz dərman tapa bilmirik. Bax, belə bir şeylərə görə cəmaatda bir narahatlıq var ki, niyə biz yaddan çıxırıq? Dağ kəndi, Quzqar kəndi, amma bizə yolları yaxşıdır. Mən deyir ki, burada da biz deyil, bu yollar var, qayın mərkəzlərindən bu kəndlərə. Amma bir işsizlik problemi adamları doğrudan da çok ciddi narahat edilir.
Aydındır. Marif Minnettarım, Marif Çingizoğlu idi. Bizim de telefon verdiğinde Şimal Büyüklerden kısaca malumat verdi. Biz diğer müxbirlerimizle de, emektaşlarımızla da telefon alakası sağlayacak. Studiyamızın konuları Tahir Zayıf, Milli Meclisi'nde regional mesele üzerinde komisyon sözü ve iktisatçı Vüqar Bayramov'du. Tahir Bey, herhalde emektaşımız Marif'in açıkladığı məqamlara bir reaksiya, bir fikir bilmek sizin üzerinize düşer. İşsizliği problemi var.
Sözsüz ki, əməkdaşın o sözlerinde müəyyən həqiqətlər var. Bu da elə bilirəm ki, təbiidir. Çünkü bizim uzun müddət Sovetlər İttifaqının tərkibində olmuşuq və Sovetlər İttifaqı respublikalarıyla bizim qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrimiz olub. Ona göre de indi müəyyən emal müəssisələri, sənaye müəssisələri var ki, bunların bağlanması zəruridir. Çünki bu malın bazarı olmalıdır. Hı-hı. Bazara çıxmalıdır müəyyən məhsul.
Bazar qanunları işləyir.
Bəli, bazar qanunları işləyir. Evet. Ağcabədənin özündə də elə mən deyirəm. Bizə tikiş fabriki var idi ki, 250 nəfərdən artıq orada qadın işləyirdi. Avtomobil təmir zavodu var idi, 500-dən artıq adam işləyirdi. Bizdə yağ pendir zavodu var idi ki, orada 100-ə yaxın adam işləyirdi. Bir çox sənaye müəssisələri, emal müəssisələri var idi ki, artıq onlar işləmirlər. Çünki onlar həmən malı satmağa yer yoxdur. Ona görə də onlar fəaliyyətlərini dayandırırlar. Ona görə də sözsüz ki, onun sözündə həqiqətdir. Digər iş yerləri bunun əvəzinə. Artıq biz torpaqları istifadəyə vermişik adamlara. Adamlar öz torpağının sahibidir və insanlar fikirləşib bu torpaqdan məhsul götürməlidirlər. Siz bazara gedin. Bax, bugün bazar tənzimləyir hər şeyi. Hər gün biz bazarla ünsiyyətdə oluruq və sözsüz ki, bir ailə üzvü kimi maraqlanırıq biz aldığımız mallarla. Bugün adi bir kişinişin bir balaca bağlanması bilirsiniz neçədir? 50 qəpikdir. Bəs yaxşı, bu belə olan tərzdə, belə bir bundan nəticə çıxarma olur ki, adamlar kənd təsərrüfatından yaxşı məşğul olmurlar. Mən düzün deyim. Pomidorun qiyməti bu dəqiqə bazarda bahadır. Xiyarın qiyməti bazarda. Qarpızın qiyməti bu dəqiqə bazarda bahadır. Çox bahadır. Bu nədən irəli gəlir? İnanın mən sizə deyirəm ki, adamlar müəyyən qədər əməyə getmək istəmirlər, zəhmətə qatlaşmaq istəmirlər.
Tənbəllik
meylləri var. Sözsüz ki, tənbəllik. Hamı istəyir ki, yaxşı yaşasın. Yaxşı. Ancaq işləməsin. Bu rayonlarda da, regionlarda da belə görünür. Yüzlərlə adam bir də görürsən, yığışıb hasa bir çaxanada səhərdən axşama kimi oturub orada söhbət edirlər. Amma onun ona məxsus təsərrüfat batır gedir. Ancaq işləyən adamları var. Onun bugün sahibkar var ki, 1000 başdan artıq qoyunu var. 50-60 iri bunuzlu inəyi camışı var. Digər təsərrüfat sahələri var. Yüksək məhsul götürür. İşləyən adamlar bu dəqiqə çox yaxşı dolanırlar. Mən açığını demək istəyirəm.
Çünki bilirlər nəyə görə işləyirlər.
Müstəq bilirlər nəyə görə işləyirlər. Bilirsiniz, indi Marif müəllim dedi. Mən onu təhsil edəm. Biz islahatlara getmişik və torpaqlar verilib. Biz o torpaqlardan səmərəli istifadə eləməliyik. İstər şəhərdə, istər də kətdə. Bizim indi Bakının ətraf kətləri var. Əvvəllər burada nə qədər təsərrüfatdan məhsul götürdü. Heyvandarlıq yüksək çatı, Afşeron heyvandarlıq kompleksi var idi. Yüksək məhsul götürürdü. Zeytunçuluq var idi. Digər sahələr var idi ki, ancaq indi gedin, baxın, görün orada nə əkirlər? Adamlar Bakının kətləri, eləcə də rayonlarda, kətlərdə adamlar işləyirdilər. İşləmək üçün, bilirsən, bugün şərait var. Həvəs lazımdır, krediti deyirlər. Mən şərikəm, müəyyən maniyələr var. Ancaq hər adama da kredit bu dəqiqə verilə bilmir. Niyə verilə bilmir? Çünki ölçürlər, biçirlər ki, bu adamın hansı bir sahəsi var bura kredit verilsin.
Və yaxud da hansı gözəl gözlərinə görə biz həmin o krediti
verməliyik. Nəyə görə verməliyik biz onu?
Aynen. Tahir Bey, sizə qayıdarıq Vüqar Bayramov iqtisadçı studiyamızda. Vüqar Bey, sizin baxışlarınızı bilmək çox maraqlı olardı. Nə yerdədir? Marifə də qulaq astıq, Tahir Bey də danışdı, kifayət qədər. İndi sizin fikriniz?
Mən düz qiymətlərlə bağlı məsələdən başlamaq istərdim. Tahir müəllim toxundu. Mən düşünmürəm ki, qiymətlərin Bakıda yüksək olması, regionlarda insanların tənbəl olması ilə bağlı. Sadəcə ona görə ki, məsələn, Mari müəllim Xaçmazdadır, Şimal bölgəsində. Xaçmazda 1 kilogram pomidorun qiyməti 8 qəpik idi. Bakıda 80 qəpik idi. 10 dəfə fərq var. Və ya müxtəlif kənd sərhəd məhsulları üzrə müqayisə aparsaq, rayonla, regionla Bakı arasında təxminən 4-5 dəfə fərq var.
Yəni 8 qəpiyə fermerdə birbaşa, yoxsa Xaçmaz bazarında?
Yox, 8 qəpiyə orada zavod alır. Amma bazarda, yəni bazara müqayisə edəndə 4 dəfə fərq var. 4 dəfə fərq var, aralarda da böyük fərq var. Nəzərə almaq lazımdır, Xaçmaz Bakıdan aralı deyil, yaxındır və nəqliyyat xərcləri yüksəkdir. Və Bakıda qiymətlərin bahalı olması əsasən onun regionlarda insanların tənbəl olması ilə bağlıdır. Onun bağlıdır ki, Bakıda regionlarda fəaliyyət göstərən işləyən insanların Bakı bazarlarına çıxışı məhduddur. Və bu gün əvvəla Bakıda kənd sərhəd anbarlarının sayı azdır. Yalnız Xırdalanda bir anbar var ki, o Azər İttifaqının tabeçiliyindədir. Və bazarların malik olduğu anbarlara yerli fermerlərin çıxış imkanları məhduddur və əksər hallarda yerli fermerlər ya məhsullarını yerdə, yəni rayonlarda Bakıdan gəlib gələnləri satırlar ya da ki, Bakıya gəlirlərsə, bazar satmaq istəyirsə, həmin məhsulları əksər hallarda bazarda fəaliyyət göstərən, yəni alverçi deyə onları satırlar. O baxımdan təbii ki, Bakıdakı qiymətlərlə rayonlardakı qiymət arasında fərq var. Regionların inkişafı ilə bağlı. Sözsüz, regionların inkişafı ölkədə davamlı iqtisadi inkişafı şərtləndirən əsas səbəblərdən biridir. Regionlar inkişaf etməsə təbii ki, görgüzrə davamlı iqtisadi inkişaf olmayacaq. Mən etiraf edim ki, son illər regionlarda inkişaf templəri müşahidə olunur. Hər halda son 5 ildə regionlar, üsən rayonlar əvvəlki 5 ilə nisbətən daha çox inkişaf edir. Bütünlükdə Bakı ilə regionlar arasındakı fərq olduqca dərindir. Və bu həm hesabatlarda, həm yəni rəsmi qurumların elan etdiyi rəqəmlərdə öz əksini tapır. Yəni səbir edin ki, bu gün vergi dövlət bizə ödənilən vergilərin 3.2% regionların payına düşür. Yəni biznesin 97% Bakıda yerləşir.
Normada nə qədər olmalıdır? Normal halda.
Hər halda Bakı ilə regionlar arasında bölünməlidir. Bütün Bakı, düzdür, bütün hallarda Bakı paytaxt olduğuna görə, amma nəzərə almaq lazımdır ki, əhali baxımından rəsmi statistikaya müraciət eləsək, Bakıda Respublika üzrə əhalinin yarısı yaşamır və eyni zamanda digər təbii göstəricilərə müqayisə eləsək, Bakı, regionlarla Bakıyla büdcənin formalaşmasında payı heç olmasa 50-50-yə bölünməlidir. Amma olduqsa ciddi fərq var, 97%, 3%. Bu onu göstərir ki, əslində, regionlarda biznesin inkişafında problemlər var. Bugün Tahir müəllim qeyd edildi Ağzəbədi ilə bağlı. Ağzəbədən çox aralı olmayan İmişli rayonunda İmişli şəkər zavodu fəaliyyətini dayandırır və bu da rayonlarda şəkər tozunun qiymətinin 50%, Bakıda isə təxminən 30% qalxmasını gətirib çıxartdı. Və İmişli şəkər zavodu düzdür, elan etmiş müvəqqəti olaraq fəaliyyətini dayandırır 45 gün ərzində, 45 gün üçün fəaliyyətini dayandırır. Amma əgər biz İmişlidən kənarda başqa regionlarda da şəkər zavodu tikilsəydi və bu tip zavodların sayı olsaydı, o zaman bir zavodun fəaliyyətini dayandırması tələbatın ödənilməsində problem yaratmazdı. Respublika üzrə qıtlığın yaranmasını gətirib çıxarmazdı. O baxımdan təbii ki, bilirsiniz, məktəblərin tikintisi və s. bütün bunlar hamısı yaxşıdır. Amma regionlarda biznes inkişaf etməlidir. Regionlara investisiya qoyulmalıdır və investisiya qoyulmasa Bakı ilə regionlar arasında fərq dərinləşəcək. Və bu da müşahidə edirəm, çünki pul Bakıda cəmləşir və pul Bakıda cəmləşdiyi üçün Bakının investisiya mühiti də regionlara nisbətən yaxşıdır. Ona görə investisiya həm daxili həm xarici investisiya Bakıya yönəldilir ki, bu da təbii ki, regional inkişaf baxımından neqativ xalqını qiymətləndirir.
İqtisadçı Vüqar Bayramın fikirləri idi bu. Deputat Tahir Zayev studiyamızdadır. Mən bəzi gələn fikirləri oxuyum və keçək digər telefon bağlantısına. Turxan yazır ki, Tahir müəllim deyir ki, yüzlərlə məktəb tikilib və s. Belə çıxır ki, indiyə kimi məktəb olmayıb. Seslərdə statistika insanları aldadırdı. Bax, belə bir fikir. Digər fikir, regiondan paytaxta axını azaltmaq lazımdır. Hər bir region özünün ayrıca inkişaf etdirmək lazımdır. Hər rayon öz məhsulu ilə seçilməlidir. Buna tək maniə isə rüşvətdir. Bax, belə fikir gəldi. Niyə regionda, digər fikir oxuyam, inkişafı maniələrdən danışmırsınız? Rüşvət faktorunu maniyə sayırsınız, yoxsa köməkçi vasitə rüşvət və inkişaf bərabər irəliyə bilərmi? Ritorik sualdır. Erudit imzası ilə bir yazır. Şimal bölgəsində olan konserv zavodlarında kəndçilərdən məhsulu çox ucuz alırlar. Buna görə kəndçidə maraq olmur ki, məhsul istehsal etsin. Və burada artıq stimul barədə danışılır. Hörmətli qonaqlar, da bir fikir gəlib. Maraldır, bir dəstə göyərti 50 qəpikdir, amma 1 kilogram pambıq 36 qəpikdir. Sizcə niyə belədir? Ağcabədi cəmatı pambıqdan pul qazana bilirmi? Digər bir fikir, Xaçmazdan gətirilən məhsulun baha olmasının səbəbinin yolunu arasanız pis olmazdı. Bax, belə bir məsləhət də görürlər. Nəsə, cənub bölgədən biz Müstəcəb Məmmədovla telefon əlaqəsi saxlamışıq. Müstəcəb, əgər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Nə yerdədir cənub bölgələrin sosial-iqtisadi inkişaf? Yəni bu proqram necə həyata keçirilir? Əhalinin haqqı danışır, sahibkarların problemləri əgər varsa nədən ibarətdir? Buyurun.
Lənkəranın iqtisadi rayonuna 6 rayon daxildir. Astara, Cəlləbad, Lerik, Lənkəran, Masallı və Yardımlı. Bu rayonların hamısı kənd təsərrüfatı rayonlarıdır. Bu rayonlara kənd təsərrüfatı baxımdan yanaşmaq lazımdır. Mən demək istəyirəm ki, bu rayonlara verilən icra hakimiyyəti başçıları da bu ixtisasa nəzərə alaraq, bu sahəni nəzərə alaraq, yəni kənd təsərrüfatı sahəsində bələdçi adamlar verilməlidir ki, onlar kənd təsərrüfatı ilə məşğul olsunlar. Məsələn, elə icra hakimiyyəti başçıları verirlər ki, onlar idmançıdırlar. Axı idmançının kənd təsərrüfatından belə bir əlaqəsi yoxdur, yəni o sahəni bilə bilməz. Və bu icra hakimiyyəti başçıları hətta öz rayon ərazilərində əkin sahələrini belə tanımırlar. Və nəticədə əkinlə bağlı, kənd təsərrüfatla bağlı problemlər meydana çıxır. Məsələn, bir misal çəkin, Astarada bu il, demək, bölgədə 6 konserv zavodu dikilir. Və bu zavodlarda, bu zavodlar tomat qabul, yəni pomidor qabul edirdilər və tomat istisal edirdilər. Astarada 2 konserv zavodu bu il işləməyib. Ona görə işləməyib ki, kənd təsərrüfatı məhsulu, yəni pomidor istisal olunmayıb. Ona görə istisal olunmayıb ki, o tomat zavodunda həm ucuz qəbul edirdilər, həm də istisal olunan tomat zavodu sata bilmirdi. Yəni, onun bazarı yox idi. Və beləli 2 zavod dayandı. Masalıda azca məhsul qəbul etdilər, Lənkəranda da həmçinin. Və eyni zamanda çay fabriklərinə də bu aid etmək olar. Çay fabrikləri vaxtilə, yəni Sovet dövründə Astarada 7000 ton, Lənkəranda 20000 tondan çox yaşıl çay arpalı istisal olunardı. Yəni, amma indi isə Astarada 350 ton, Lənkəranda isə 160-170 ton yaşıl çay yarpağı istisal olunur və yəni fabrikə istisal edir. Və bu mənzərə onu göstərir ki, bölgələrdə iqtisadi siyasət yanlış aparılır və o iqtisadi siyasata yenidən baxılmalıdır və nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda bu kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlara kreditlər verilməlidir. Güzəşli kreditlər olmalıdır. Amma inkişaf etmiş xarici ölkələrdə demək, inkişaf etmiş xarici ölkələrin təcrübəsi nəzərə alınmalıdır. Xarici ölkələrdə tutaq ki, kənd təsərrüfatında işləyən adam ziyana gedirsə, kənd təsərrüfatın ona diqqət verirlər. Ümumiyyətlə, bu bölgələrdə tərəvəz istisalı yüksək olub. Sovet dövrünə mən müraciət edeyim. Astarada haradasa 60-70 min ton, Lənkəranda 150-200 min ton tərəvəz istisal olunardı. İndi bu bölgədə adi tərəvəzi, yəni güləsini İrandan gətirirlər, bu bazarlarda satırlar. Axı bu insanlarda günah yoxdur. Bu insanlar həqiqətən də əkmək istəyirlər. Mən onlarla söhbət eləmişəm, araşdırma aparmışam. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan dövləti bu sahaya daha ciddi, daha elmi şəkildə yanaşmalıdır.
Müsəcəbə, yer gəlmişkən, bu İranla həm sərhəd olan rayonlarda qeyd etdiniz ki, İrandan hətta göyərti gətirib satırlar. Söhbət yalnız kənd təsərrüfatı məhsullarından gedirmi İranla bu əməkdaşlıqda, əgər əməkdaşlıq adlandırmaq olarsa, yoxsa digər sahələrdə əhatə edir İranla əlaqələr?
Onu deyim ki, ümumiyyətlə, hər həftə 300 adam 600 nəfər yerli sakin sadələşdirilmiş qadrda İrana gedir. Eyni zamanda həmin qayda ilə İrandan Azərbaycana gəlirlər. Bu təkcə Astaranın keçid məndəqəsinə aiddir. Hələ Bilasvar keçid məndəqəsinin üstünə gəlsək, haradasa 1000-ə yaxın adam İrana gedir və oradan adamlar gəlirlər. Bu münasibətlər var. Şübhəsiz ki, bu münasibətlər təkcə kənd təsərrüfatı ilə bağlı deyil. Orada çoxlu yəni digər istehlak məhsulları da gətirilir. Məsələn, İranın Astara keçid məndəqəsindən bu taya gətirilən istehlak malları üçün orada hazırda monopolistlər deyilən bir şəxslər əyləşirlər. Onlar nə gömrük işçiləridirlər, nə sərhədçilərdir. Onlar insanlardan pul alırlar və onların yükünü Azərbaycana buraxırlar. Bu bir. İkincisi də dini baxımdan da böyük təsir göstərir İran. Ama biz Cənub bölgəsi dini baxımdan həssas olan bir ölkədir. Regiondur demək istəyirəm, bölgədir. Və ona görə burada İranın dini təbliğatı daha güclüdür. Məsələn, burada Dövlət və Din jurnalının 2008-ci tağının nömrəsində qeydə alınan dini icmaların sayı göstərilib. Masalıda 20, Lənkəranda 16, Astarada 15, Cəlləbadda 2, Lerik, Yadımlı, Biləsvar rayonların hər birində isə bir dini icma qeydə alınıb. Halbuki bu ərazidə 300-dən çox məscid var. Eyni zamanda kürbələr var, insanlar ora gedirlər, nəzir qoyurlar. Həmin nəzirlərin kimə və kimlərin cibinə axdığını heç kim bilmir.
Yəni bu bu maliyyə axını da məlum deyil istiqamət. Müstəcəb minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Müstəcəb Əhmədov idi. Cənub bölgələr üzrə əməkdaşımız, studiyamızın qonağı Tahir Rzayevdir, Milli Məclisin regional məsələ üzrə daimi komissiyası üzvü və iqtisadçı Vüqar Bayramov. Tahir bəy, buyurun. Yəni Cənub bölgədə də belə deyək də həm sərhəd rayonlarda keçid problemi mövcuddur. Yəni burada pul qazana bilməyənlər tənbəllik etməyib sərhədi keçirlər, gedirlər orada qazanırlar.
Bilirsinizmi? Burada bu bir verilişdə çox ciddi problemlərə toxunuruq biz. Nəinki biz regionların inkişafına söz salırıq, hətta dini ayinlərin təbliğindən, o xarici əlaqələrdən, ticarət əlaqələrindən bu gün söhbət salırıq. Bilirsiniz ki, bu dövrün tələbidir. Mən açığını demək istəyirəm ki, bu dövrün tələbindən irəli gəlir. Çünki insanlar yaşamaq üçün bugün bizdə də, Azərbaycana da bugün xarici ölkələrdən gəlib işləyənlər çoxdur. Onda biz deyək ki, elə onların hamısı işsizlikdən axınıb gəlir bura. Yox. Adamlar öz tələbatlarını ödəmək üçün sözsüz İrana da gedəcəklər. Rusiyaya da gedəcəklər, xarici ölkələrə üz tutacaqlar. Çünki hər bir adam yaxşı işləmək istəyir. Bəzi adamlar özünün intellekt səviyyəsini yüksətmək istəyir, bəzi həyat şəraitini yüksətmək istəyir, bəzi istirahət üçün gedir. Bunu elə qabartmaq, ya şərh eləmək deyil ki, Azərbaycanda ya işsizlikdir, ya yoxsulluqdur, ona görə gedir. Digər ölkələrdən də Azərbaycana minlərlə, on minlərlə adamlar gəlib işləyirlər. Mən o fikirlərin çoxuna tərəfdaram ki, həqiqətən də müəyyən problemlər var. Və xüsusilə kət təsərrüfatı sahəsində olan problemləri mən demək istəyirəm ki, burada bizim ekspert də dedi ki, bugün Xaçmazda pomidor 8 qəpikdir, Bakıda amma bahadır. Biz bunu bir neçə dəfə müzakirə eləmişik. Nəinki sizin bu verilişdə, eləcə də biz müəyyən televiziya vasitələrində, mətbuat sahələrində və bunu ekspertlərlə müzakirə eləyəndə belə bir nəticəyə gəlir ki, bəzi adamların imkanı yoxdur bugün şəhərə gətsin məhsulum. Ona görə də müəyyən tədarük bazaları yaranmalıdır. Müəyyən istehlakçılar yaranmalıdır ki, bunlar yerlərdə məhsulu alsınlar və tədarük eləsinlər. Ondan sonra müəyyən ambarlara yerləşsinlər, müəyyən soyuculara yerləşsinlər. Yeri gələndə bunu ucuz qiymətə satsınlar. Əlbəttə ki, pambığın qiymətindən söz düşdü. Biz bundan heç razılaşa bilmərik. Bir vaxtlar Ağcabədir rayonu 100 min ton həddində pambıq istehsal eləyib. Amma indi çox azdır. Respublikada cəmi hər il 100 min, 102 min ton pambıq istehsal olunur. Çox azdır. Pambıq ən qiymətli xam maldır. Mən açığını deyim ki, pambıq daimi iş yeridir əhali üçün. Və sözünüz ki, hökumət bunu nəzərə alır. Artıq proqram hazırlanır və proqramda kət təsərrüfatının inkişafı üçün, xüsusilə pambıqçılığın, tütünçülüyün, üzümçülüyün inkişafı üçün artıq vəzifələr müəyyən olunub ki, bunlar adamların həm iş yeridir, həm də gəlir yeridir. Əlbəttə ki, indi respublikada artıq 1000 hektarla yeni üzümlülər salınıb. Adamlar bilirlər ki, bu gəlirsədir. Bizim şərabçılıq sənayesi yüksək səviyyədə inkişaf eləmişdi. İndi görürsünüz, bazara çıxışı yox deyin, həddindən artıq geri qalıb. O cümlədən pambığın, pambıq məhsulunun, mahlıcın çıxışı yoxdur deyin, ona görə də belə az. Maraqlı deyil, nədir o verilən pul? O, mən düzün deyim, bugün mən özüm kənd rayonundanım və mənim qohum Ağrəbəm də təsərrüfatda işləyir. Qardaşım da, bacım da bu da kənd təsərrüfatında məşğul olan adamlardır. Və onlar əhdiyi pambıqdan ziyana düşürlər. Niyə ziyana düşürlər? Çünki qiyməti çox aşağıdır. Ona sərf olunan çiğidin qiyməti, köbrənin, suyun, digər qiymətlər. Ona görə də bəzi adamlar o təsərrüfata getmirlər. Qaçırlar heyvanları sahəsini inkişaf elətdirməyə, digər sahələri inkişaf elətdirməyə. Ona görə də bu problemlər ki var, bu problemlər elə bilirəm tədricən aradan qaldırılmalıdır. Özdə ki, müəyyən proqram əsasında aradan qaldırılmalıdır. Vəzifələr, konkret vəzifələr qarşıya qoyulmuşdu və bugün hökumət bu barədə fikirləşir və həmin artıq o vəzifələrin bir çox, siz də bilirsiniz ki, şəhər olunur ki, respublikada kənd təsərrüfatı inkişaf etdirilməlidir.
Dərzə müşkiləridir bu. Millət vəkili gəlir, fikirlər dinləyicilərdən gəlir, 057-744-1017 nömrəsinə göndərirlər. Mən bilmək istəyirəm ki, dinləyici yazır, nəyə görə Lənkəranın məşhur çayına həsrət qalmışıq? Qiyməti çox bahadır. Mənə bir başa imvalanan bir fikirdir Ziya və narahat olmayın, İranın Azərbaycana uran gətirilmir. Sən açıq, bilmirəm, görməmişəm. Rizvan yazır, mənə elə gəlir ki, ölkədən monopoliya və rüşvətxorluq ləv olsa, ölkədə ucuzluq olar. Bunu Rizvan yazır. Hüquqar bəy, sizə bəlkə güman ki, sonuncu fikri siz şərh etməli olacaqsınız. Qısaca olaraq, çünki bizim daha bir telefon əlaqəmiz var. Buyurun. Yəni, insancılıq və korrupsiyanı aradan götürməklə qiymət ucuzluğuna nail olmaq olarmı?
Yəni, təbii ki.
Hərinə Rusu aydı məsələdir ki, ucuzluqdur.
Tamamilə razıyam və pamuğun tamamilə razıyam ki, təbii ki, monopoliya aradan qaldırsa, o qiymətlərin aşağı düşməsinə gətirirsə. Çünki o halda artıq qiymət insarsı qiymət olmayacaq, bazarı müəyyənləşdirdiyi qiymət olacaq. Pamuğun qiymətinin aşağı olması ilə bağlı. Pamuğun qiyməti ona görə aşağıdır ki, pamuq təmizləmə zavodları vahid qiymət tədbiq edirlər. Yəni o fiks qiymət deyirlər ona. Vahid qiymət tədbiq edirlər və həmin qiymət pamuq yetişdirənlərin maraqlarına uyğundur, çünki olduqca aşağıdır. Və həmin qiymətlərdən, həmin qiymətlər bütün pamuq təmizləmə zavodları tədbiq edir. Bu da ona bağlı ki, pamuq təmizləmə zavodları dəfələrlə mətbuatda deyilir və müzakirə olunur ki, pamuq təmizləmə zavodları bir əldən və yaxın əldən idarə olunan zavodlardır. O vaxt onun təbii ki, pambıq yetişdirənlərin artıq pambıq yetişdirməyə maraqları azdır. Digər problem ondan ibarətdir ki, bugün kənd sərbatında yaradılan dəyər azdır. Söhbət ona gedir ki, əvvəla kənd sərbatı məhsullarının istehsalına fermerlər arasında maraq azdır. Çünki digər qiymətlərlə, yəni kənd sərbatı olmayan məhsulların qiyməti ilə kənd sərbatı məhsullarının qiyməti arasında fərq böyükdür. Yəni səbəb edir ki, kimsə ev titirmək üçün 4-500-dən qoyun satmalıdır ki, ev titirə bilsin. 4-500-dən qoyunu saxlamaq, onu satmaq üçün illərdən vaxt lazım. Və ya pambıqla bağlı, taxılla bağlı və illərdən işləyib taxıl satmalıdır ki, ev titirə bilsin. Bu, ona bağlıdır ki, digər tikinti materialları, digər malların qiymətlərinin, kənd sərbatı məhsullarının qiyməti arasında kəskin fərq var. Söhbət ona getmir, kənd sərbatı məhsullarının qiymətini qaldırır. Söhbət ona gedir ki, həmin sektorlarda monopoliyanı aradan qaldırıb, həmin məhsulların qiymətini aşağı salmaq lazımdır. Yəni, səbir edin ki, ÜDM-də kənd sərbatı payı Azərbaycanın xarici borclarının ödəyimindəki payından azdır. Və bu birbaşa onunla bağlıdır ki, kənd sərbatı məhsullarının qiyməti aşağıdır. Amma digər məhsulların qiyməti yüksəkdir. Və bu baxımdan bu məhz qiymətin aşağı olması, məsələn, pomidor 8 qəpiyə satılır və ya taxıl, bunlar stimul yaratmır. Bunlar stimul yaratmır ki, fermer növbəti il daha çox məhsul istehsal etsin. Təbii ki, o yollardan biri ondan ibarətdir ki, həmin fermerlərə subsidiya verilsin. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında pambıq istehsal edənlərə ildə 6 milyard dollar subsidiya verir. Və ya Avropa Birliyinin büdcəsinin 45% aqrar sektoru subsidiyalara yönəldilir. Və bizdə də subsidiyalaşdırma başlayıb artıq 2007-ci ildən. Bu təbii ki, siyasət kimi yaxşı siyasətdir, amma onun icrasında problemlər var. Məsələn, yerli yerlərdə icrasında problemlər var. Çox təəssüf ki, bizdə proqramlar çox yaxşı olur. O cümlədən prezidentin sərəncamları qəbul olunur, sənədlər çox yaxşıdır. Amma çox təəssüf ki, onların icrasında problemlər var. Məsələn, subsidiyanın verilməsi ilə bağlı rayonlar var ki, 1 hektara 40 manat nəzərdə tutulsa da belə həmin rayonlarda 30 manat verildi. Baxmayaraq ki, subsidiyalar plastik kartlarla verildi. Və bir sıra rayonlarda biz monitorinq apardıq. Bir sıra rayonlarda hətta fermerlərdən tələb olunmuşdu ki, qol çəksin. Daha sonra isə pul rayon icra hakimiyyəti bildirmişdi ki, həm pulun parkın salınmasına və ya rayon abadlaşdırmasına sərf olunacaq və pullar orada verilməmişdi. Hətta bundan bağlı bir sıra cinayət faktları da açılmışdı. Bəlli olmuşdu ki, həmin pulları hətta gecə saat 3-də götürüblər rayon icra hakimiyyəti orqanları o ATM-lərdən, avtomat maşınlardan ki, bilinməsin. Və bu tip, yəni nəzarətlə bağlı nöqsanların olması son nəticədə dövlət proqramlarının və dövlət sənədlərinin regionlarda uğurlu icra olunmamasına gətirib çıxardır. Və məncə, əgər dövlət proqramları və dövlət sənədləri uğurla nöqsansız, təbii ki, nöqsanlar olacaq, ən azı az nöqsanların icra olunsa, o zaman biz indikindən dəfələrlə yaxşı və inkişaf etmiş regionlara malik olardıq.
İndi bu, mən bəzi mexanizmlər barədə sual verəcəm. Hələlik, gəlin İlqar Rəsulla telefon əlaqəsi saxlayaq. İlqar, səhvət mələmsə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bölgələrinə yaxın olan rayonlarda, rayonların birində olub. İlqar, əvvəxtin xeyr olsun.
Xoş görürdükcə.
Hansı rayonlarda sən?
Füzuli Beyləqan istiqamətindədir mənim ezamiyyətim bu dəfəki. Mən Füzuli rayonunda daha çox biz bildiyimiz kimi bu Zobucuq qəsəbəsi var, Qasqın qəsəbəsi. Oradan Azadlıq Radiosuna müraciət olunmuşdu problemlərlə bağlı. Ondan ötəri gəlmişik. İmkan daxilində bu ərazidə müəyyən kəndlərə də baş çəkirik. Yerli vəziyyəti eyni zamanda insanların problemləri, onların nə ilə yaşadığını öyrənirik. Hazırda mən Füzulinin Əhmədbəyli kəndindəyəm. Biraz əvvəl isə Şükürbəyli kəndində idim. O döyüş xəttinə yaxın olan yerdə. Riya?
Bəli, hansı məqamlar var? Yəni, hansı məqamlara daha çox diqqət yetirərdin sən hazırda, yaxında qədər?
Əsasən, qaçqınların, o qəsəbəyə götürülən qaçqınların problemləri ilə mən daha çox məşğul oldum. Orada qəsəbədə bir sonra problemlərdən danışırdılar adamlar. Onlar bildirir ki, evlərin tikilişi bəzi hallarda uğursuzdur. Orada sel gəlir, su gələndə həyətlərə dolur. Digər tərəfdən yardımlarla bağlı problemlərindən danışırdılar. Evdə olmayan evləri yoxlayırlar. Kim orada yaşamırsa həmən evləri bağlayırlar. Sonra başqasına verirlər və orada olmayanların yardımı da kəsilir. Yerli qəsəbədə olan məcburi köçkünlər bildirir ki, onlar qəsəbədə iş olmadığına yerə başqa yerlərə gedib işləyirlər.
Yəni Azərbaycan digər rayonlarını yoxsa Sərhədə keçir?
Yəni Füzulinin başqa hissələrinə, deyək ki, Beyləqanın hansısa hissəsinə gedib gündəlik əmək işləri ilə və s. məşğul olurlar. Buna görə də onlar evdə ola bilmirlər. Evdə yoxlananda, onlar olmayanda həmən evi bağlayırlar ki, bu evi alıb, amma burada yaşamır. Ona görə bunlar problem hesab edirdilər bunu. Amma daha çox orada deməli Beyləqan rayonundan köçürülən məcburi köçkünlər şikayətlənirdi və Allah verdi müəllim deyilən bir şəxs var Beyləqanda qaçqınlar üzrə komitə deməli qaçqın komut nümayəndəsidir. Onun adını çəkirdilər. Mən Beyləqana getdim, onunla görüşdüm və o bildirdi ki, əslində həmin o məcburi köçkünlər hansılar ki, Füzuli rayonunun ərazisindəki qəsəbiyə deməli köçürülüblər. O köçürüləndən sonra onlar Beyləqanın deməli səlahiyyət dairəsindən çıxıblar. Buna görə o artıq cavabdeh deyil. Amma sonra mən Füzuli rayonunun məcburi köçkünlər üzrə nümayəndəni tapdım. Pünkomun Füzuli üzrə nümayəndəsini. Sabir Kazımovla danışdım. O bildirdi ki, o yardımların verilməsi məsələsi həqiqətən də bəzi evlərdə adamlar olmadığına görə təxminən özü dedi, bir 180-ə qədər adamın yardımı kəsilib, amma indi bu istiqamətdə də iş gedir, onların yardımları yenidən verilsin. Adamların evdə olmamağına gəlincə, Sabir Kazımov bildirir ki, əslində o düz razılaşmır o fikirlə ki, adam işə gedir, evdə heç kim olmur. O deyir, bir ailədən laf 3 nəfər işə getsin, 4-cü adam orada olmalıdır. Əgər ümumiyyətlə qapı bağlıdırsa, bu evə ehtiyacı olanlar var, ona görə həmən evləri alıb başqalarına vermək məcburiyyətindəyik. Çünki heç də başqa yerlərdə olan məcburi köçkünlərin vəziyyəti pisdir. Mən Füzuli rayon icra hakimiyyətinin birinci müavini Şakir Hacıyev ilə görüşdüm. Şakir Hacıyev ilə sel məsələsi ilə bağlı danışdım. O bildirdi ki, doğrudan da həmin yer ərazidə 20 ildən çox müddətdə görünməmiş sel olub və o problem yaradıbdır. O ərazilərdə, evlərdə, həyətlərdə problemlər yaradıb, amma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq strukturlarından gəlib orada araşdırmalar aparıblar, aktlaşdırıblar və yaxın vaxtlarda nəticə olacaq. Eyni zamanda mən o Zobucuq qəsəbəsində Vüqar Rüstəmovla danışdım. Vüqar Rüstəmov ümumiyyətlə məcburi köçkünlər üzrə Füzuli rayonunda mənzil kommunal təsərrüfatının rəisidir. O da bildirdi ki, problemlər həll olunacaq. Əslində biz baxdıq, problemləri görürdük, olanlar var idi, amma həllinə söz verirdilər. Bəzilərini də inkar edirdilər. Məsələn, Bakıda müraciət vaxtı bizə demişdilər ki, yaxşı evlər satılır orada, pul verənlərə daha yaxşı yerdən ev verirlər, amma qəsəbə sakinləri bunu təsdiqləmədi. Ziya, əgər vaxt var, mən bir neçə kəlmədə təsərrüfatla bağlı
deyərəm. Bəli, iki dəqiqə ərzində fermerçilik və sahibkarlıq var idi. Xahiş edirəm.
Deməli, burada əsasən mən yerli cəmaatla müxtəlif kəndlərində Füzuli rayonunun adamlarla görüşüb söhbət edirəm. Təsərrüfat işləri necə gedir? Söylənilən problemlərin bir hissəsi vətəndaşların özləri arasında olan problemlərdir. Deyək ki, birinin yerində biri işləyəndə o qonşu müəyyən münasibətlərində narahatçılıq olur, bu tür işlər görülür. Deyək ki, biri taxıl əkib, amma onun ortasından o birisi traktor salıb, hansısa başqa bir işi görür. Belə problemlərdir. Əsas narazılıq əhalidə var. Deyək ki, döyüş xəttinə daha yaxın olan Alxanlı, Şükürbəyli və digər kəndlər var ki, Füzulinin. Onlar deyək ki, həmin ərazilərdə əkilən taxıl o qədər də demək olar ki, heç nə vermir. Çünki ateş xəttinin o birisi üzündən ermənilərin nəzarətində olan hissədən atılan ateşlər və s. vasitələrlə həmin ərazi yandırılır və taxıl zay olur gedir. Ona görə orada məhsul əldə eləmək olmur. Amma başqa problemlər də var. Deyək ki, taxıl əkmək, becərmək mümkün olan kəndlərdə, məsələn, əhali deyir ki, mən söhbət elədim bir neçə nəfərdən, onlar deyək ki, əkmək, becərmək və s. 180 manata bir hektar başa gəlir, o verir 200 manat, bu da bir tür sərf eləyən olmur. Ona görə o indi mən sizdə efirdə eşitdim, Vüqar Ağayev idi, Vüqar deyəsən bəy idi, ekspert. O deyirdi ki, taxıl əkib uzun illər deməli yığmalıdırlar, ev çıxmək filan. Bunlar da burada deyirlər ki, əslində bundan heç nə qalmır sonra nəsə eləməyə, elə bir gələn mövsümə qədər özlərini
dolandıra bilirlər. Aydın. Belə bir vəziyyət. İlqar, mənə atarım. Təşəkkürlər. İlqar Rəsul idi. Füzuli və Beyləqana yollanmışdı. Biz birazdan çalışaraq Naxçıvan üzrə əməkdaşımız Məlahət Nəsibovla telefon əlaqəsi saxlayaq. Tahir Şizayev studiyamızdadır. Milli Məclisin regional məsələlər üzrə daimi komissiyası üzvü və iqtisadçı Vüqar Bayramov. Tahir bəy, daha bir neçə fikirlər gəlməkdədir. İndi İlqar bəyin dediklərinə bir reaksiyanızı öyrənmək istərdim və yazırlar Türkiyə kənd və sənaye istehsalı ilə xalqı necə saxlayır göz qabağındadır. Bizim belə neftimiz ola-ola nə vəziyyətdəyik? Digər fikir, nə vaxta kimi vəzifəyə savadlılar yox, bir savadlılar təyin olunacaqlar. Rüşvət alıb o vaxta kimi də biz xərçəng kimi geri gedəcəyik. Bu çox sərt, kəskin fikirdir. Və daha bir sual şəkildə fikir. Tahir müəllimi dediyinə qalsa, 5 il ərzində 1 yaşından 5 yaşına qədər böyüyən uşağın da böyüməsini hökumətin inkişaf proqramının ayağına yazar. Hər halda buna cavab verməyə də bilərsiniz. Ya, buyurun.
Əlbəttə ki, hər hənin öz fikri var, hər hənin öz dünya görüşü var, hadisələrə baxışı var. Biz burada daha çox nöqsanları qabartdıq və regionlarda baş verən o nöqsanlara toxunduq. Və bunu mən çıxışımın əvvəlində də dedim ki, bu var ölkədə, hansı ölkədə nöqsanlar yox. Ancaq indi bu noksanların aradan qaldırılması, bu sosial-iqtisadi inkişafın sürətlənmə əsasında görülən tədbirlərin əsasında görərək ki, biz sürətlə irəli gedirik. Artıq bir çox. Əgər bir neçə il bundan əvvəl bütün regionlarda su, qaz, ışıq problemi önə çəkilirdisə və əhali bütün iclaslarda, bütün tədbirlərdə bunu qabardırdılarsa, yol problemini qabardırdısa da, artıq demək olar ki, bu problemlər artıq aradan qaldırılır. Heç bir regionda bu da ışıq problemi, su problemi, qaz problemi demək olar ki, bir neçə yoxdur. Bu, əhalinin yaşayışı üçün çox vacib şərtlərdəndir. Bilirsiniz mi? Əgər bir neçə il bundan əvvəl Ağcabəddə qaz problemi, ışıq problemi var idisə, orada heç bir emal sənayesinin işləməsindən, inkişafından söhbət gedə bilməzdi. Sahibkarlığın inkişafından söhbət gedə bilməzdi. Ancaq bu aradan qaldırılıb. Qaldırılıb və bir neçə ildən sonra orada həyat tamam başqa cür, başqa axarda gedəcək. Eləcə də digər regionlarda.
Bəs niyə açılan müəssisələr bağlanmaq təhlükəsi qarşısında qalırlar və artıq bağlanırlar? İndi
bilirsiniz, bu bir neçə faktdır. Bəzi adamlar yaxşı işləyə bilmirlər. Ya müəyyən negativ hallara yol verirlər. Müəyyən satakarlıqlara, nöqsanlara yol verirlər deyin, işlədə bilmirlər onu. Bağlanmalıdır. Onsa yarandılan istehsal sahələrinin hamısı işləyə bilməz axı. Aradan çıxır. Ancaq onun yerinə başqaları gəlir. Biz hər bir şeyi bugün götürüb dövlətin üzərinə qoysaq düz eləmərik. Bilirsiniz, vətəndaşların özlərinin istehsal üçün, vətən üçün, xalq üçün yanğısı olmalıdır. Bax, oğlan çox yaxşı dedi ki, qaçqınlara dövlət qayğısı göz qabağındadır və onlara göstərilən təmin hər bir şey göz qabağındadır. Bugün bizdə rayonda bir çox sahələr yaradılır. Ağcabədə Muğam mərkəzi tikilir ki, analoqu olmayan bir mərkəz olacaq Respublikada. Orada nəinki Ağcabəddən olan sənətkarlar, Beyləqandan, İmişlidən, Bərdədən, Tərtədən gələn adamlar işləyirlər.
Hətta Bakıda beləsi olmayacaq.
Yox, Bakıda indi tikirlər Muğam məktəbi və bu Ağcabəddə tikilirsə, regionda Muğam məktəbinin tikilməsi mədəniyyətə, inkişafa göstərilən qayğı diqqətdir. Burada adamlar bir neçə adam işləyəcək. Digər tərəfdə Azərbaycan muğamını tanıtmaqdan örtüb. Məyən o Qarabağda olan o sənətkarları öz ətrafına yığmaq, orada muğamın təbliği, sənədin təbliği sazidir. Burada bunun tikintisində bugün nəinki Ağcabəddən olanlar, qonşu rayonlardan olan gələn sənətkarlar işləyirlər.
Tarbək, xahiş edərdim. Biz indi Məlahət Nəsibovla telefonla saxlamışıq Naxçıvandakı əməkdaşımızla. Məlahət, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam,
Ziya. Məlahət, cəmi 2 dəqiqə ərzində xahiş edərdim və yaxud 3 dəqiqə. Bəli, 3 dəqiqə ərzində Naxçıvandakı fermerçilik, sahibkarlıqla bağlı olan vəziyyət və ümumiyyətlə sosial inkişafın, sosial-iqtisadi inkişafın dərəcəsi haqqında bir iki kəlmə deyərdim.
Deməli, digər rayonlara nisbətən mən düşünürəm ki, bir kənardan diqqətlə baxanda da və yaxud da Muxtar Respublikamızın daxilində olanda da regional sosial iqtisadi inkişaf proqramı çərçivəsində Muxtar Respublikada doğrudan da çox işlər görülür. Lakin bunun bir tərəfi, bu bir tərəfdir işin. Yəni ixtisaslarla söhbətdə, elə adi görüntüdə də bunlar balanslı aparılmadığını deyirlər. Yəni bu inkişafın balanslı aparılmadığını deyirlər. Yəni doğrudan da Naxçıvanda abadlıq işləri gedir. Doğrudan da Naxçıvanda 222 ümumi təhsil məktəbi varsa, onların demək olar ki, yarısından çoxusu yenidən qurulubdur, yenidən təmir olunubdur. Xeyli məktəb tikilibdir. Ən ucqar Dağ kəndində belə, Unusda belə çox gözəl iki mərtəbəli məktəb binası var. Yəni, bu abadlıq işləri gedir. Yəni, ilk kənardan gələn şəxslə Naxçıvana daxil olanda bu abadlıq işlərinin aparıldığını özü şahidi olur. Yəni, bu gedir. Amma belə bir məsələ var. Balanslı aparılmadığını deyirlər. Yəni, burada xüsusi peşəkarlıq deyirlər lazımdır. Xüsusən də Muxtar Respublikada. Muxtar Respublika çox təsadlı bölgədir. Yəni, burada əsasən 70%-ni kəndlər təşkil edir. Yəni, burada əsasən kənd təsərrüfatının müəyyən sahələrini inkişaf etdirmək lazımdır. Məsələn, ekspertlər deyirlər ki, iqtisadçılar deyirlər ki, burada xüsusi bu hal biznes planı kimi olmalıdır. Yəni, əvvəldədən sorğu aparılmalıdır. Əhalinin məşğulluq dərəcəsi nəzərə alınmalıdır. Yəni, hansı sahədə daha çox səmərəli olar bu inkişaf, iqtisadi inkişaf, o sahəyə daha çox üstünlük verilməlidir. Naxçıvanda bu qədər inkişaf vardır, amma işsizlik problemi çoxdur. Ən böyük zavodlar, fabriklər belə hazırda işsiz vəziyyətdədir. Yəni, dayanıbdır, quraşdırılmır. Yeni məsələlər quraşdırılır. Ancaq bunlar da tələbatı ödəmir. Ona görə ki, regionun o infrastrukturu nəzərə alınmır. Bax, belə deyirlər.
Aydındır.
Yəni, əsas məsələ odur ki, işsiz insanlar hələ də qalır. Abadlıq işləri amma inşafda vardır.
Minnətdarım, Məlahət, təşəkkürlər. Məlahət Nəsibov idi Naxçıvandan. Bizim cəmi 2 dəqiqə yarım vaxtımız qalıb və hər iki qonağımıza, həm Tahir Zayev sizə, həm Vüqar Bayramov sizə belədir ki, bəlkə bu səhərdə biz artıq bir saat danışırıq ki, bu tələbat, bazar iqtisadiyyatı, bazar qanunları hər şey tənzimlənməlidir. Bəlkə ilkin mərhələdə bu proqram yerinə yetirilincə dövlət sifarişi sistemini və tənzimləmə sistemini işə salsınlar ki, doğrudan da bilinsin nə qədər pambıq lazımdır bu ölkəyə, nə qədər pomidor lazımdır, nə qədər filan məsələ lazımdır. Bu sayı tənzimləsin, sonra hər şey düzələr. Sonra hər şey bıraxma bazar iqtisadiyyatında. Yoxsa yox.
Əlbəttə ki, tənzimləmə lazımdır. Ancaq bilirsiniz, bu gün əgər biz azad sahibkarlıqdan danışırıqsa, o kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalın buraxmışıq sahibkarların öz üzərinə. Biz gedib onlara deyə bilmərik ki, sən mütləq bu qədər pambıq əhməlisən, ya sən bu qədər taxıl əhməlisən, ya üzümü bu qədər əhməlisən, onda bu sahibkarlıq olmur. Ancaq müəyyən proqramlar olmalıdır və əhalini maraqlandırmaq lazımdır ki, dövlət tərəfindən o həmən malların istehsalına getsin.
Və buna görə də yaxşı pul verir.
Buna görə də onlar üçün vəsait ayrılmalıdır. Mütləq bu çox vacibdir. Sözsüz ki, qarşıda duran proqramda bütün bunlar nəzərə alınasıdır.
Fərbə minnətarım fikirlərinizə görə, Vüqar bəy buyurun, bir dəqiqə ərzində siz.
Təbii ki, dövlətin oraya altırılmalıdır. Amma bu, Sovet dövründə olduğu kimi dövlətin tənzimlənməsini gətirib çıxarmamalıdır. Bütün halar dövlətin rol artmalıdır. Məsələn, dövlət fermerlərin xərclərinin bir hissəsini öz üzərinə götürə bilər, subsidiya verməklə. Eyni zamanda dövlət anbarlar tikə bilər ki, onlar məsələn pomidor, digər istehsal edən həmin anbarlarda məhsulları saxlasınlar. Bugün əslində problem ondan ibarətdir ki, yay mövsümündə kənsərdə məhsulları bolluq olur, amma payız-qış mövsümündə qıtlıq olur. Ona bağlı ki, anbarlar yoxdur. Halbuki anbarlar olsa və fermerlər öz məhsullarını payız-qış mövsümünə saxlasa, o zaman fermerlərin gəlirləri daha artıq olur. O zaman İrandan və ya Çindən və ya Polşadan alma və ya pomidor idxal etməyə ehtiyac qalmır. O vaxtdan təbii ki, dövlətin rolu artmalıdır, amma bu daha çox kənd sərvatının inkişafını stimullaşdırmaq, yəni kənarda deyənir, kənd sərvatının inkişafını stimullaşdır, amma birbaşa prosesin içərisində daxil olmur.
Hər halda bu haqda yuman kələ çox danışılacaq proqramımız sonuna qədər. Minnətdarım Əlikizə, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Tahir Zayev, Bilməli üçün Regional Məsələ üzrə Daimi Komissiyası üzvü və İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri Vüqar Bayram studiyamızın qonaqları idi. Mən sizinlə xudahafizləşim, birazdan seçki qatarı olacaq Azadlıq Radiosunun efirində. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Müzbir nokta yedi FM. 101.7 FM.